Bratři a sestry, toho času je do 3/4, to je hodně. Kdybyste náhodou toho měli dost, tak klidně zvolte píseň, protože by bylo škoda to nevnímat, jenom protože jsem nějak přetáhl. Jako nemyslím teď časově, ale myslím pozornost vaši. Chtěl bych se společně s vámi zamyslet nad tím, jaké to je být Božím člověkem, jaké to je být součástí Božího lidu. Uvědomil jsem si, že vždycky to znamená něčeho se vzdát. Je to nepříjemné, když se člověk má něčeho vzdát. A dost často to nese těžko, ale když se toho nevzdá, tak nemůže absolvovat to, co pro něho Bůh má. Teď mluvím hodně teoreticky a uvedu příklad. Možná znáte Fálepa, to byl takový kůň. To byl závodní kůň a on měl velmi dobré výsledky a protože pořád vyhrával, tak mu dávali stále větší handicap. Stále větší zátěž, aby měli šanci vyhrát i ostatní. A on vyhrával i s tou zátěží. A to není úplně ten ideální příklad. Ale když by na sebe člověk nevzal určité omezení, tak by nemohl vyhrát. Společně s vámi bych si chtěl otevřít Boží slovo a podívat se na jednoho Božího muže. To zvláštní Boží muž jmenuje se Samuel. Vždycky u těch, nebo dost často u těch Božích lidí bývá už jejich narození zvláštní. A i v tomto případě to tak bylo. My si čteme, že ta manželka Elkány nemohla mít děti. Měl dvě ženy, Penina, která měla děti, a Hana, nebo Hana, která děti mít nemohla. A ta Hana se rozhodla udělat slib před Bohem. Když mi, Hospodine, dáš syna, tak ho zasvětím tobě po celý život. Bylo to docela náročné, když si představíte, že žena nemůže mít dítě. Teď si představí ideově, že teda Bůh jí ho dá. A teď to, po čem celou dobu toužila, a v Izraeli to byla, bych řekl, hanba nemít dítě. To tak vnímáme, jak oni vždycky stáli. Dneska možná je to jinak. Tak teď to všechno, co dostala, chce odevzdat Bohu. Na celý život, nejenom na nějakou dobu. V podstatě se ho vzdát. Čteme si, že když žena dělala slib před Bohem, tak muž to mohl vzít zpět. Ten den. Ten Elkána to neudělal a stejně cítím v jeho hlase takovou, když si čtu to Boží slovo, tak cítím v jeho hlase, když mluví s tou svojí ženou, ty ses přece vzala to udělat, ty ten slib chceš dodržet, kéž bys ho dodržela. Je tam taková poznámka, jako já ti moc nevěřím. Tak to tam cítím v tom textu. A když Pán Bůh dal té Haně Samuele, tak to jméno Samuel znamená vyslyšel Bůh. Vyslyšel. Vyslyšel moje volání. Já bych si společně s vámi zkusil kousínek toho textu otevřít. Je to první kniha Samuelova. Hned ta první kapitola. Já přečtu kousíček toho textu, kde cítím takové to Elkánovo nejisté, takové tu nedůvěru té Haně, ty byste z toho přece nemohla vzdát, teď už ho máš. Takže v první kapitole, ten 21. a dál verše. Potom ten muž Elkána šel s celým svým domem aby obětoval Hospodinu každoroční oběť a splnil svůj slib. Chana však nešla, protože řekla svému muži: až bude chlapec odstaven, tehdy ho přivedu, aby se ukázal před Hospodinem a zůstal tam navždy. Na to jí její muž Elkána řekl: udělej, co je ti libo, zůstaň, dokud ho neodstavíš, jen ať Hospodin naplní své slovo. Žena tedy zůstala a kojila svého syna, dokud ho neodstavila. Když ho odstavila, přivedla ho sebou, k tomu tři bíčky, jednu éfu mouky a měch vína, přivedla ho do Hospodinova domu v Šílu. Chlapec byl ještě malý. Ona ten svůj slib dodržela. Musela se vzdát něčeho, po čem hrozně moc toužila a co od Boha dostala, ale zůstala v tom pevná. A tak to začal život člověka, který byl velice významný boží prorok, který byl velice blízko Bohu. A já bych společně s vámi teď malinko chtěl tím jeho životem se projít, podívat se na něho a třeba něco z něho aplikovat do našeho života. Věřím tomu, že každý z nás hledá svůj vztah s Bohem. Každý trošičku z jiného úhlu, protože jsme v různých životních situacích, i letos to bude jinak než příští rok a jinak je to, než to bylo loni. Jinak to je svobodný člověk, jinak je to, když má děti, jinak je to, když je potom třeba vdovec. Ale hledáme Boha. A tady Samuel jako malý chlapec začíná život s Bohem. Přichází do Božího domu, kde byl knězem Elí. Ale Eliho synové byli ničemové. Malý chlapec mezi ničemi. Víte, co je krásné a úžasné a co potvrzuje to, že Pán Bůh pro nás chce to nejlepší? Ten Eli byl opravdu boží muž. Ačkoliv měl syny ničemi, to je takové v božím slově do očí bijící, že byli věrní boží mužové, kteří měli nevěrné děti. Myslím Bohu nevěrné. Stejně tak Samuelovi synové potom nechodili stejnou cestou jako Samuel. Ale ten Eli byl Bohu věrný a když viděl tu Chanu, s jakou láskou a věrností dala Samuele do služby Bohu, tak se za ní modlil, aby Bůh jí dal další děti. A Pán Bůh je dal. Dal jí tři syny a dvě dcery. To je požehnání. V tom 25. verši, druhé kapitole, se Eli trápí nad svými syny. Přečtu možná už od toho 22. verše, abychom se na to podívali trošičku celkově. Eli byl velmi starý, slyšel o všem, co páchali jeho synové celému Izraeli i o tom, že spávali s ženami, které konali službu u vchodu do stanu setkávání. Řekl jim, proč děláte takové věci? Od všeho tohoto lidu slyším o vašem zlém jednání. Ne, moji synové, to není dobrá zpráva, která, jak slyším, koluje mezi Hospodinovým lidem. A teď říká jednu velice zajímavou věc v tom 25. verši. Jestliže člověk zhřeší proti člověku, přimluví se za něj Bůh. Ale jestliže někdo zhřeší proti Hospodinu, kdo se přimluví za něj? Ale neuposlechli svého otce, neboť Hospodin se rozhodl je usmrtit. Čili v takovém prostředí ten Samuel je s věrným Elím a s jeho syny, kteří dělají takovéto věci. Samuel byl v době, kdy boží slovo bylo velice vzácné. My můžeme být v době, kdy si můžeme koupit Biblii, kolik chceme pomalu, máme tu překladů. Možná vám vadí, že čtu z to není 21, ale z nového studijního překladu, že vám to úplně nesedí s tím třeba vaším překladem, ale já v tom vidím obohacení, ne nějakou nevýhodu těch textů. Ale v té době bylo to Boží slovo velice vzácné. Možná si to neuvědomujeme, jak je vzácné. Když ho mám doma v polici a kdykoliv si ho mohu vzít, kdykoliv si ho mohu číst, mám ho v mobilu, můžu si kdykoliv ten verš přečíst. V té době velice vzácné. A krásné na tom je, že právě Hospodin začal mluvit k Samuelovi. A Samuel jeho hlas neznal. Leží v tom chrámě, odpočívá a Pán Bůh na něho volá: Samueli, Samueli. A on běží za Elím a myslí si, že ho volá Elí. Třikrát. Ale Elí Boží hlas znal. Najednou to vidíme, on ho znal. Ale už to asi bylo dávno. A říká mu: to tě volá Hospodin. Jenom řekni, mluv, tvůj služebník poslouchá. Zvláštní pokyn. Když ke mně mluví Bůh, odpovím mu: mluv, tvůj služebník poslouchá. Když mě osloví Boží slovo, když mě usvědčí, když mi ukáže, co mám změnit, odpovím: mluv, tvůj služebník poslouchá. A pak to zasviští a já jsem poslechl. A nebo je to jinak? Je to zamyšlení, že? Jak je to se mnou? A tak ten Samuel tohle řekl Hospodinu a Hospodin mu oznamuje, že bude odsouzený Elí a jeho synové z toho úřadu kněžství, protože jeho synové se rouhali a on jim v tom nezabránil. A zase, když jsme otcové a máme syny, a v této liberální době, kdy se netrestá, kdy se nic nezabraňuje, a najednou tady vidíme Boží pohled. Ty jsi jim nezabránil. A člověk by mohl říct, když ten Eliáš už byl starý, ale domlouval jim. Četli jsme si, jak jim domlouval. Není to dobré, synové. Ale Pán Bůh tady chtěl něco ještě víc. A já si kolikrát říkám, když toho synka seřežu proutkem, já jsem si pořídil lískový, protože ten je pružný a vařechu bych si netroufal, on se mrská a mohl bych mu něco přerazit, to bych nerad. A vždycky si říkal, nepřehnal jsem to, nebylo to už moc, ale Pán Bůh tady Eli mu říká, to bylo málo. To bylo málo. Ty jsi měl z té služby odstavit. Ty jsi neměl nechat plivat na moje jméno. A tohle to se dovídá ten maličký Samuel a má strach to říct tomu knězi Elimu. Radši dlouho leží v posteli a radši nejde ven, aby se ho nezeptal, co to bylo za slovo. A ten Eli moc dobře tuší, co to tam bude, tak se ho na to přímo ptá a on mu to přímo říká. A tak dochází k tomu, co Pán Bůh v podstatě přinesl na Izrael jako soud. Přišli tehdy nepřátelé Izraele, tehdy bojovali proti ním Filištíni a byli Izraelci poražení. Zažili porážku Božího lidu. Přestože Bůh je mocný, je svatý, je ve společenství svého lidu, tak najednou jsme prohráli. A ptají se, proč? Proč jsme prohráli, Bože? A my víme, že v té době tu Boží přítomnost tělesňovala schrána. To je ta truhla ve svatyni svatých, kterou Mojžíš plnil těmi předměty podle Božího pokynu. Nesměl se do ní nikdo podívat, nad ní byla velká slitovnice, pro smíření. A oni si říkali, no, vezmeme tu schránu mezi ty nepřátele a Bůh bude s námi a dá nám vítězství. A já si říkám, kolikrát si říkám, formálně se dožaduju Božího jednání, Božího vysvobození bez osobního pokání, bez osobního vztahu. Čteme si mnohokrát, že když Izrael byl poražen, tak se ptali, co je za příčinu. V tomto případě se neptali. Když se ptali, tak většinou nebo vždycky objevili nějaký hřích. Něco, co se Bohu nelíbilo, proč jim nemohl požehnat, proč s nimi do té bitvy nešel. Ale tady se neptali. Oni formálně vzali schránu a šli a řekli tak, a teď Bůh je s námi, my ho teď použijeme, když to přeženu, k našemu vítězství. A my víme, jak to dopadlo, to formální použití Boží přítomnosti. Že schrána i s těmi dvěmi Eliho syny, kteří tu schránu nesli, v tomto případě správně a zřejmě na těch sochorech, jak se nosit měla, tak všechno to bylo vzato. Eliho synové byli zabiti, schrána byla zabraná Filištiny. Dopadlo to jinak. A najednou je to pro mě takové zastavení. Pozor, formální zbožnost na tu Bůh neodpovídá. To, že jsi uvěřil, to neznamená, že dneska nemusíš hledat Boží tvář. To neznamená, že dnes nepotřebuješ znovu dělat pokání, znovu odpustit, znovu vyčistit svůj život. A ten Eli, když uslyšel, co se stalo, tak tam čteme, že byl starý, těžký, spadl a zabil se, zlomil si vás. Ale co je zajímavé a krásné, co mě hodně oslovilo, je, že ta schrána Hospodinová byla přenesena do filištinského tábora, do chrámu jejich boha, Dágona. A určitě to znáte, ta socha toho falešného boha vedle té truhly smlouvy tam byla a najednou ta socha spadla vedle tváří k zemi. Člověk by řekl, klaněla se. Nic se jí nestalo a oni si nedali říct. A tak další den spadla, ale už nebyla celá, už byla bez rukou a bez hlavy. A já si říkám, jak jsem citlivý na Boží řeč. Můžeme si říct, to byli Filištíni, ale Pán Bůh mluví i k nám. Stačí mi, když v uvozovkách spadnu? A nebo čekám, až se mi urazí obě ruce a hlava? Teď to nemyslím doslova, abyste mi rozuměli. Pán Bůh svoji řeč stupňuje. Když neslyšíš na malé domlouvání, musíme přitvrdit. A já to říkám svému synovi. Já ti to nejdřív říkám slovně. Když nereaguješ, říkám ti to znova. Když nereaguješ ani po třetí, tak přijde prut. A potom křičí a říká, ty jsi mi to neřekl. My jsme taky takoví. Když Bůh k nám mluví, slyšíme ho? Ano, Hospodine, tvůj služebník slyší. A teď je něco krásného. Ta Boží schrána najednou vidí, že ten jejich Bůh, ten Dágon, nemá šanci obstát před někým takovým, jako je Hospodin. A tak tu schránu vezmou a šupajda s ní pryč. A schrána koluje po filištinské zemi v různých městech. V Ašdodu, pak jsou tam další města, v Gátu. A všude, kde se ta schrána objevuje, tak aniž by tam byl jediný Izraelec, tak se Bůh oslavuje. Ukazuje jim, že oni nemají právo jí mít. Bez pokání. Objevují se na nich nádory a umírají lidé i zvířata. A tak v jednom městě, když se to stane, tak křičí hrůzou a říkají, pošlete to pryč. Takový Bůh mezi námi být nemůže. A jde to do dalšího města a zase umírají. A zase do dalšího. Až jim došlo to, že jediné místo této struhly, této boží přítomnosti je v Izraeli. A tak posílají tu truhlu smlouvy do Izraele zpět a přichází do Bet-Šemeše. Ale zas, proč ti lidé, proč ti Bet-Šemeští lidé nahlíží do schrány? To je nepochopitelné. Co pak oni nevěděli, že do ní nesmí nahlížet? Padlo jich tam mnoho. Nebyli poslušní tomu, co jim Pán Bůh vydal za příkaz. A tak ta schrána je zpátky v Izraeli, uloží se do domu a Izraeli to vůbec nechybí. Nikdo o ní nestojí. Dlouhé roky, 20 let tam je někde schovaná v domě. Bůh jim nechybí. A po těch 20 letech najednou se celý dům Izraele roztoužil po Hospodinu. Já si říkám, modlíme se za to, aby český národ se roztoužil po Hospodinu. Není to podobná situace, kdy Boží slovo je někde v šuplíku, zaprášené v regálu a nikdo po něm netouží? A říkám si, a jak je to možné, že 20 let nic a najednou si čteme, celý dům Izraele se roztoužil po Hospodinu. Celý národ. Najednou v tom spatřuji Boží jednání. Že to nevypůsobil někdo svým úsilím, ale Bůh začal jednat s těmi lidmi. Oni se roztoužili. A tak si můžeme přečíst v té 7. kapitole, od 6. verše první knihy Samuelovy. První Samuelova 7. kapitola od 6. verše. Shromáždili se do mispy, čerpali vodu a vylévali ji před Hospodinem. Postili se v ten den a říkali tam, zhřešili jsme proti Hospodinu. A Samuel soudil syny Izraele v mispě. Když Pelištejci uslyšeli, že se synové Izraele shromáždili do mispy, vytáhla pelištejská knížata proti Izraeli. Když to synové Izraele uslyšeli, báli se Pelištejců. Synové Izraele řekli Samuelovi, nepřestávej za nás volat o pomoc k Hospodinu našemu Bohu, aby nás zachránil z ruky Pelištejců. Je to zajímavé. V momentě, kdy ten národ konečně zatoužil po Bohu, v momentě, kdy se shromáždil a dělal pokání, hned se to těm božím nepřátelům nelíbilo. Hned proti ním vytáhli do boje. Možná je to pro nás také takové zamyšlení. Když už jsem připravený to pokání dělat, když už bych to opustil, tak najednou není čas. Najednou mi zvoní telefon, najednou není čas se pomodlit, najednou je spousta jiných úkolů a jakoby vyber si, je to pro tebe tak důležité začít ten život očišťovat před Bohem, anebo se necháš odradit. Tady to bylo hrozné. Tady byl obrovský strach, že je pobíjí, že je povraždí. A Samuel na to jednal, reagoval tak, jako správný boží prorok. Obětoval jehňátko Bohu, zápalnou oběť a volal o pomoc k Hospodinu. Za Izrael. Možná si vzpomenete na Mojžíše. Mojžíš, ten byl ještě v složitější situaci, když Pán Bůh řekl, už se za ně nemodlí. To neřekl Pán Bůh, ale tak nějak to vyčnívalo. Prostě já tě učiním lepším lidem. Tady ten lid už, já to smetu. To k ničemu není. A Mojžíš jako správný boží muž, kterému ten národ byl svěřený, tak se za ten národ modlil. A řekl, Bože, radši zatrať mě, ale je nech. A apoštol Pavel má podobný postoj. Radši bych byl zavržen od Boha, než aby mi bratři nebyli zachráněni. To je postoj toho, kdo má zodpovědnost za národ. Věřím tomu, že i nám může Pán Bůh dávat na srdce takový postoj za náš národ. A čteme si, jak to dopadlo v tom 10. verši. Stalo se, že když Samuel přinesl zápalnou oběť, Pelištejci se blížili do boje proti Izraeli. Čili bylo to hrozné. Hospodin však v onen den hlasitě zahřměl proti Pelištejcům, přivedl je do zmatku a byli od Izraele poraženi. Izraelští muži vytáhli z Mizpy, pronásledovali Pelištejce a pobíjeli je až pod Bét Kar. Pán Bůh se svého národa zastal. Nečteme si tam nic o tom, že by udělali strategii, že by vytáhli seřazení nějak, že by měli nějaké speciální zbraně, že by je nějak ze zálohy překvapili. Čteme si, že oni dělali pokání a měli strach. A Bůh tu úzkost toho lidu viděl a z té úzkosti je vyvedl, vytrhl. Já vnímám, že je opravdu ty verše Božím slově, že poníženého ducha ty si vážíš, Hospodine. Ty musíme brát velice vážně. To není do větru. Zkroušeného ducha si velice ceníš, Hospodine. Když jsem v koncích, když vím, že to sám nezvládnu, tak Bůh přichází s pomocí. Čili máme tu dva postoje. Jeden postoj byl formální dožadování se Boží přítomnosti a vítězství nad nepřáteli. Vezmu truhlu, to je tvoje přítomnost, Bože, a ty se nás zastaneš. Nevyšlo to. Nebyl u toho vztah s Bohem. Nebyla u toho ochota být mu poslušný. Nebyla u toho ochota žít pro něj. Druhá situace, kdy lid hledal Boha, chtěl žít pro něj, chtěl svůj život změnit. Ani si nečteme, že by tu truhlu potřebovali. A Bůh odpovídá a zastává se, dává vítězství. To pokorné srdce, to uznání vlastní viny, Pán Bůh bere velice vážně. Jak jsme si četli na začátek, že nejsme spaseni ze zákona, ale z víry. Není to formální akt nějakých pravidel, která musíme naplnit za prvé, za druhé, za třetí, ale je to důvěra, víra Hospodina, který nás zachraňuje, vytahuje. Myslím, že jste vyčerpaní teďka, tak já bych udělal píseň. Můžeme? Já bych se chtěl společně s vámi trošičku dál posunout v tom Samuelovi ještě. Tam nastala taková situace, kde ti Samuelovi synové nebyli věrní Bohu. Podobně jak u toho Eliho, nevíme proč. Jejich nástupnictví, kdybychom to tak jednoduše řekli, na prorocký úřad, kněžský úřad, nebylo možné. A ti Izraelci prožívali tlak pelištejské nadvlády. Byli v těžké situaci, kdy nedůvěřují Bohu, kdy chtějí zajistit vysvobození svého národa viditelným vůdcem. nějakým bojovníkem, nějakým králem. Někdo nás musí vést. Tak, jako to mají jiné národy. Možná, že i my to tak často prožíváme. Vždyť je to tak unavující ptát se Bože po tvé vůli. Nebylo by lepší mít nějaký seznam, tak dneska tohle, zítra to a tak je to Boží vůle a je to dáno na týden dopředu nebo na čtvrt roku dopředu. A Pán Bůh takhle vůbec nefunguje. Pán Bůh chtěl být Izraeli Bohem, vůdcem, králem, vším. Ale oni možná měli stejný problém, jak my za socialismu, kdy se všechno vnímalo jen, co je vidět, co se dá rozumově zdůvodnit, co se dá ohmatat. A najednou, kde je Bůh a na nás útočí Pelištejci. Kolem všechny národy mají krále a my nemáme. My jsme v nevýhodě. Takto se na to dívali. Oni měli jediného Boha, jediného krále a to byl Hospodin. Pán Bůh očekává, že ho budeme hledat. Každý den. Ptát se po jeho vůli. Zkoumat jeho slovo. Znáte ten text? Blahoslavený muž, který v zákoně Hospodinově zkoumá, hledá, žije. Pán Ježíš nás učí modlitbu. Otče náš, jen jsi v nebesích, buď posvěceno tvé jméno. Přijď tvé království, staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi a tak dále. My máme toužit po království, ale království to je prostor vlády krále. Očekáváme krále a to je Kristus. Král to není poslanec, který diskutuje s ostatními a hledá shodu. Král je autorita. My už to fakticky neznáme, že? Království tady není, ale král je ten, který uplatňuje svrchovanou vládu. Když on řekne, bude to tak, tak to tak prostě bude. Když zákon tomu odporuje, tak se zákon upraví. Jasně stanovená vláda, jasná pravidla, je to pohodlnější. Je pohodlnější mít jasně daná pravidla. Je pohodlnější žít v zákoně, kde mám přesně daná pravidla. Potom se můžu vymlouvat. Děláme to. Za mé špatné rozhodnutí může vláda. Za mé špatné rozhodnutí může nadřízený v práci. Dost často se setkáváme s tím, že lidé se vymlouvají. Vždyť on mi to rozkázal, ten nadřízený, já za to nemůžu. Vede to k výmluvám a opouštíme to nejlepší, co můžeme ve svém životě udělat. Je to pohodlné mít viditelného vůdce, ale kde je jistota, že ten viditelný vůdce bude dělat správná rozhodnutí? Kde je jistota, že já vám říkám pravdu? Zase je to na vás. Abyste zkoumali, abyste si četli Boží slovo, abyste řekli pozor, tady už pravdu nemá, tady to musíme poopravit. Tu zodpovědnost osobní nám Bůh nevezme. Do konce života ne. Přečteme si kousíček z 8. kapitoly té první knihy Samuelovy od toho 4. do 7. verše. 8. kapitola od 4. do 7. verše. Všichni izraelští starší se shromáždili a přišli k Samuelovi do Rámy. Řekli mu, hle, ty jsi zestárl a tvoji synové nechodí po tvých cestách. Ustanov nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako tomu je u všech národů. Samuelovi se to nelíbilo, že řekli, ustanov nad námi krále, aby nás soudil. Tak se Samuel modlil k Hospodinu. Hospodin řekl Samuelovi, uposlechni lid ve všem, co ti řekl, protože nezavrhli tebe, ale zavrhli mě, abych nekraloval nad nimi. No, tato reakce Boží nás možná trošku zarazí, možná nám přijde příliš silná, že? Nezavrhli tebe, zavrhli mě. Nechtějí, abych nad nimi královal já, Bůh. Oni chtějí, abych nad nimi královal člověk. Ze zkušenosti určitě všichni víme, že když nad námi vládne, králuje člověk, tak je to těžké, že? V práci, ve společnosti. Vláda člověka není nikdy dobrá. A ti lidé jsou jak slepí a vyžadují raději vládu krále než vládu Boží. Všichni se tam shromáždili. A Pán Bůh říká, uposlechni ten lid ve všem. To je zvláštní, on je nenutí. Pán Bůh je nenutí, vy musíte mít za krále mě, jinak to nejde. On mu říká Samuelovi, uposlechni je ve všem, oni mě zavrhli. Jak je to jednoduché odejít od Boha? To Satan, když přichází, tak to vám vyrazí dveře. Ale když přichází Bůh, sotva to slyšíme. Když chceme odejít od otroctví Satana, tak nás musí vyrvat Pán Ježíš. Ale když chceme odejít od Boha, běž. Kdykoliv. Bůh nás nenutí. Je to svoboda. A tak je to pro nás takové varování. To, že dnes cítím Boží přítomnost, že jsem s ním, neznamená, že zítra automaticky pokračuji na stejné vlně. Vím, že když Izraelci chodili po poušti, tak oni šli a tam byl ten sloup ohnivý nebo oblakový. Ohnivý v noci, aby je řál, aby jim svítil. Oblakový ve dne, aby je stínil. Bylo to příjemné, ta Boží přítomnost. Ale když se ten sloup zvedl, tak se zvedli Izraelci a šli. Když se ten sloup zastavil, tak se Izraelci zastavili a stáli. Kdyby ho ignorovali, tak zůstanou v poušti a sami. Bez Boha. A je to s námi podobné. Když ráno vycházím do práce, tak se modlívám, ne vždycky, snažím se. Kamkoliv jdeš se mnou, Hospodine, ty chci jít s tebou. Kde nejdeš ty, já nechci být. Není to automat, že je vždycky, všude, kde jdu já. Jsou místa, kde mě nechce mít. A tak je třeba ho hledat, ptát se. To místo, které má Bůh v mém životě, to nemůže nikdo jiný nahradit. A to, že si Izraelci vyžádali toho krále, bylo velice zlé. Teďka, jak byly ty bouřky a u nás i kroupy a průtrže mračen, ještě nejsou žně, tak nejhorší je, když to přijde ve žních. A ten Samuel to prožívá jako Boží prorok, je v podstatě mezi tím lidem a mezi Bohem. A teď ho to trápí. Ten lid tě nechce. A ty ho chceš. A teď se já s tím. A on potom volá k Hospodinu, aby dal hromobití a déšť. V době, kdy je sklízeň pšenice. No, myslíte, že je normální, aby boží prorok se modlil, aby to potlouklo pšenici v době úrody, v době sklízně? Bylo to něco mimořádného a něco hrozného, ale Samuel jim chtěl ukázat, že je to zlé, že prostě to nemyslí jenom tak slovně, ale že to je skutečně zlé. A tak si v tom 18. verši 12. kapitoly čteme: Samuel potom volal k Hospodinu a Hospodin v onen den dal hromobití a déšť. Všechen lid se proto velice bál Hospodina i Samuela. Všechen lid řekl Samuelovi: modli se za své otroky k Hospodinu, svému Bohu, abychom nezemřeli, neboť jsme ke všem svým hříchům přidali další zlo, že jsme si vyžádali krále. Samuel řekl lidu: nebojte se, spáchali jste sice všechno toto zlo, avšak neodvracejte se od Hospodina, ale služte Hospodinu celým svým srdcem. Neodvracejte se, abyste šli za marnostmi, které neprospějí ani nevysvobodí, protože jsou to marnosti. Vždyť kvůli svému velkému jménu Hospodin nezanechá svůj lid, neboť Hospodin se odhodlal učinit si z vás svůj lid. Co se mě týče, ať je ode mě vzdáleno to, abych hřešil proti Hospodinu a přestal se za vás modlit. Budu vás učit dobré a přímé cestě. Jen se bojte Hospodina a služte mu věrně celým svým srdcem. Vždyť se podívejte, co velkého s vámi učinil. Jestliže však budete stále páchat zlo, budete smeteni jak vy, tak i váš král. Samuel je tady upozorňuje, že boží trest nemá za cíl zničit, zabít, nedat šanci. Je to trest, který má za úkol zatřást, abychom si uvědomili, že to není dobré. Abychom to vzali vážně, ne na lehkou váhu. A abychom s Bohem jednali opravdu upřímně, věrně, celým srdcem. A žádný král to nenahradí, nezastoupí. Tady v tom 25. verši si čteme: budete-li páchat zlo, tak budete smeteni jak vy, tak i váš král. Tu zodpovědnost za to být celým srdcem na boží straně, jednat podle jeho vůle, tu vám nikdo nevezme. Ani v sebelepším sboru, kde bude sebeobdarovanější kazatel, pastýř a nevím kdo, tu osobní odpovědnost následování Boha každému jednotlivě z nás Pán Bůh nevezme. A jednoho každého z nás bude hodnotit podle toho, jak jsme my podle svých možností využili příležitosti, které nám dal. Každý máme jiné, nedá se to porovnat, nedá se to okopírovat, ale věřím tomu, že když hledáme, Pán Bůh dává citlivost, dává se najít a vede. Tak kež bychom každý jednotlivě mohli prožívat to boží vedení každý den v jeho blízkosti, před jeho tváří, i třeba po malinkých semínkách, kousíčka uprostřed pracovního stresu, chviličku, svěřovat mu ty problémy, se kterými si nevím rady, a on potom nás z nich vyvádí, ukazuje cestu. Věřím tomu, že kdybych se vás tady zeptal, tak ty osobní zkušenosti tady máte jen víc, jen dál.